Gospod Janez Janša, najodmevnejša vest današnjega dne in tokratnega vladnega obiska pa je nedvomno vaša dopoldanska izjava v Ormožu, v kateri ste ocenili nedeljske predsedniške volitve in dejali, če citiram, rezultati predsedniških volitev so slabi, razmere, ki so privedle do njih, pa zaskrbljujoče in odprte so vse možnosti, vključno z odstopom vlade. Koliko realna se vam zdi v tem trenutku ta vaša slednja napoved in seveda, katere so tiste druge možnosti?
Torej, situacijo še analiziramo, vendar pa je že po teh prvih ocenah jasno, da je bila, da je bil čas kampanje za predsedniške volitve, ki običajno v normalnih demokratičnih okoljih predstavlja soočenje predsedniških programov in tekmovanje posameznikov, kandidatov za to najvišjo reprezentativno funkcijo v državi. Vendar pri nas je celotna kampanja potekala v nekem srditem napadu na vlado, ne da bi vlada lahko na to odgovarjala, ker v kampanji neposredno ni sodelovala. Tisto, kar je bilo najbolj kritično, je bilo nerealno, pa seveda tudi neobjektivno obveščanje tujine o dogajanjih v Sloveniji. V evropske medije so posamezniki slovenske politike in novinarstva lansirali sliko Slovenije, ki da je podobna kot v Belorusiji, z represijo nad mediji in z zatiranjem človekovih pravic. Preko evropske novinarske mreže se je ta slika razširila v številne evropske medije in v času, ko bi vlada potrebovala neko podporo doma zaradi predsedovanja Evropski uniji, je potrebno pojasnjevati absurdne obtožbe. Dolgo časa nekako ni bilo jasno, zakaj pravzaprav gre, potem pa smo prebrali v oceni stanja največje opozicijske stranke, se pravi socialnih demokratov, natančno enako formulacijo, kot se zdaj širi po Evropi in ki stanje v Sloveniji de facto primerja z Belorusijo. Torej gre za politično kampanjo, ki je preko satelita v tako imenovani civilni družbi Sloveniji izjemno škodila. Nastale so razmere, ko vlada enostavno težko opravlja že domače tekoče delo, kaj šele uspešno izvršuje zadnjo fazo priprav na predsedovanje Evropski uniji. To je izjemno naporen projekt. Delo, ki ga opravljajo moji kolegi in kolegice vladi, se ne vidi, ter je ogromne napore. V slovenski politiki je bilo doseženo soglasje, da je predsedovanje Evropski uniji skupen projekt. Državni zbor je soglasno glasoval z velikansko večino, z političnim soglasjem vseh strank v parlamentu glasoval o tem, da Slovenija predseduje Evropski uniji v letu 2008. Večina opozicije skupaj z vladnimi strankami podpisala zavezo, da bomo za ta cilj enotno delali in da nekih notranje političnih tem ne bomo prenašali na evropski parket in oteževali priprave in samo predsedovanje. Zdaj se dogaja ravno nasprotno. Opozicijske stranke, ki so podpisale ta dogovor, ga drastično in z veliko ihto kršijo. Vlaga se interpelacija proti ministru za notranje zadeve, ki se bo obravnavala ravno v času, ko bo Slovenija stopila v šengensko območje. To, da bo Slovenija stopila v šengensko območje in da ne bo več meja med Slovenijo, Italijo, Avstrijo in Madžarsko, je v veliki meri zasluga ravno tega ministra, ki je povezal nove države članice in zastavil zelo odločno akcijo za to, da se ta vstop v šengensko območje in odprava meja ne odloži, kar je bil namen. Kamorkoli pridem v Evropi, še posebej nove države članice, vsi izražajo zahvalo za delo ministra, doma pa bo doživel interpelacijo, zaradi ravnanja neke varnostne službe, ki je privatna in ki nima nobene zveze z njegovim delom in njegovimi pristojnostmi. Interpelacija ne bi se obravnavala ravno v času, ko bo Slovenija začela predsedovati. Minister, ki bo moral voditi Evropski svet, se mora odločiti, ali bo šel na domačo razpravo ali bo opravljal svoje naloge kot predsednik sveta v Evropski uniji. Naslednja takšna stvar so grožnje z referendumi. Tisti, ki so sredi 90-ih let izglasovali, da se cerkvene privatne šole, ko gre za program, financirajo 100%, zdaj vladi očitajo, da skuša narediti nekaj takšnega, kar seveda ni res. Vlada samo predlaga, da se to financiranje izenači tudi za vse ostale privatne šole, ko gre za programe. Način so investicije še vedno stvar tistih, ki šole ustanovijo, in na ta način so javna sredstva razbremenjena. Tisti, ki so podpisali, da bodo konstruktivno delali za uspešno predsedovanje Evropski uniji, zdaj v isti sapi grozijo, da bo v času največjih naporov o predsedovanju v Sloveniji potekal referendum, kjer se bo vlado obtoževalo za nekaj, kar so sami naredili. Situacija je absurdna in vlada nima normalnih pogojev za delo, niti na tistih točkah, kjer bi pričakovali enotno podporo. Ljudje je tu težko motivirati, da delajo 24 ur na dan, ob tem, da tisto, kar je dobrega, ni opaženo, tisto, kar naredijo, morda gre kakšno napako, pa je razglašeno za zločin. Torej, vsi, ki so ustvarili takšno vzdušje, bi ravnali korektno, če bi enostavno vložili konstruktivno nezaupnico, postavili drugo vlado, ki si jo želijo, in bi bila zadeva čista. Mi nimamo nobenih problemov s tem, da gremo v opozicijo. Obljubljam, da bomo ravnali bistveno bolj konstruktivno, kot zdaj ravna stranka Zares ali pa socialni demokrati, ki prednjačijo v tej destruktivni kritiki in destruktivnem ravnanju. Vsak dan je vsaj tretjina vlade na evropskih zadolžitvah, naslednje leto bo še hujše. Tudi jaz praktično 70% časa porabim za to. Ob tem pa se trudimo, da tudi domače prioritete ne bi zaostale. Vendar vedno, ko odhajamo na ta evropska srečanja in se pripravljamo na te izjemno zahtevne sestanke, ker treba poznati celotno situacijo v Evropi in časih tudi v svetu, sproti pobiramo nože iz hrbta, ki jih van zasajajo tisti, ki so obljubili konstruktivno ravnanje.